Mezi slovy.
Podle zaměstnanců školních jídelen skončí 20 až 35% připraveného jídla jako odpad. To znamená, že až 48 tisíc tun jídla ročně vyhodí děti, žáci a studenti v českých školních jídelnách. Každý den je to přibližně 238 tun. Toto množství si můžeme představit jako 1600 plně naložených nákladních vozů Tatra o nosnosti 30 tun. Pokud by se nákladní auta postavila za sebe, tvořila by kolonu dlouhou téměř 6 kilometrů. Pokud toto množství přepočteme na porce o velikosti 500 gramů, tak se každý rok vyhodí 96 milionů porcí pokrmů. Uvádí se na webu projektu Skutečně zdravá škola, který se mimo jiné snaží zamezit plýtvání jídlem. Dobrou zprávou je, že změnit tento stav je poměrně jednoduché. Hovořit o tom budeme s ředitelem programu Skutečně zdravá škola Tomášem Václavíkem. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den, děkuji.
Od mikrofonu vás zdraví Petr Pospíšil. Pane Václavíku, kdy jste naposledy vyhodil jídlo?
Nevím, nespomínám si.
Zkuste zavzpomínat. Jako dítě třeba.
Aha, no tak to jako dítě, ale to už, já už jsem byl strašně dávno jako dítě, jo. Mě je 52, takže to už jako nějakou dobu je. Samozřejmě, já si to nepamatuju, ale určitě jsem ve školních jídelně něco vyhodil. No.
Já se na to neptám samoúčelně. Já jsem totiž tuto otázku kladl studentům Biskupského gymnázia v Brně. A zajímaly mě jejich důvody, proč vyhazují jídlo ve školních jídelnách. Nutno podotknout, že se jednalo spíše o výjimky, nicméně nějací studenti se přece našli. Poslechněme si jejich odpovědi.
Většinou třeba, že už to stačilo, že to bylo hodně, ale většinou jídlo dojídám, je to třeba tak, nebo že už toho masa bylo moc, že mi stačilo třeba jenom ty bramboráky.
Jak se tomu dá předejít?
Asi třeba, že si ten člověk přímo vyloženě řekne, kolik chce a kolik ne, no. Ale většinou se to dojídá, no. Spíše to tak, nebo když máme buchty, tak si i lidi berou domů, že když je toho hodně.
A jak často se to stává, že se vyhodí jídlo?
Každý den ne, určitě ne. Já myslím, že tak maximálně dvakrát do týdne.
Protože to maso nebylo dobrý.
Takže špatně uvařený.
Špatně uvařený, ano.
Stává se to často, že třeba vám nechutná jídlo?
Jakdy. Takže na školní kuchyně tady vaří celkem dobře.
Čekal jste to třeba, nebo jste byl překvapený? Jde mě o to, že je tady na výběr ze 6 jídel a stejně třeba nechutnalo.
Takhle, vzhledem k tomu, že na základce jsme měli dvě, kdy většina z nich byla naprosto nepoživatelná, takže tady je to úplně jako supravé oproti tomu.
Jo, tak ona to byla bramborová kaše a byla docela málo slaná, tak jí dávají hrozně moc, takže...
Takže je to tím, že vám to jídlo nechutná?
To ne, spíš jako toho dávají, že dali jakože... maso neúplně uměrný k tomu ostatnímu, takže jako tady bylo proporcionálně potom dobře udělaný a...
Myslíte, že by to šlo říct si o menší porci, říct třeba nedávejte mi toho tolik?
Jo, tak určitě, jako šlo by to, a káma vždycky to vidí, že mám hlad, tak si říkám, jo to sním, a potom jako spíš, že už mám hlad potom, no.
Takže špatný odhad.
No, špatný odhad.
Tak já jsem zajedno měla ještě předtím svačinu, takže já jsem jako měla toho dost. A taky je to úplně jinačí kaša, než co děláváme doma.
Takže nechutnalo.
Taky nechutnalo a taky toho bylo moc.
A stává se to často, že vám jídlo nechutná?
Nahodou, tady je to docela dobré. A taky si můžu vybrat ze spousty jídel, takže to je potom na mě.
Říkáte vybrat ze spousty jídel, nějaká lepší alternativa, třeba vás tam nezaujala?
Ne.
To maso, tak to by mohlo být lepší popravdě a taky jako, že mě stačily ty bramboráky, já jsem ještě jako vzal o půlku navíc jako od kamaráda, takže ti to stačilo takhle.
Takže to maso dneska nechutnalo, prostě to byl ten důvod.
Jo, jako taky no.
No, tak já jsem ho vyhodila, nebo já jsem vyhodila fakt jenom trošku, jo, ale ten guláš byl trochu jako nedosolený, ale jako chutnal mi, ale myslím si, že na mě toho bylo fakt jako moc, že ty porce jsou takový, nebo třeba pro nás holky, bych řekla, že tím, jak se dávají jako stejný porce jako klukům, tak je toho pro nás jako hodně.
A stává se často, že nedojídáte jídlo, nebo to bylo dneska výjimečně?
No, mrzí mě to, ale nedojídám docela často, no.
A pomohlo by třeba říct si míň u okýnka?
Jo, to by asi pomohlo, ale musela bych si na to vzpomenout. A tím, že jako přicházíte na ten oběd a máte hrozný hlad, tak máte takový ty velký oči, že jo? Takže...
A ještě se zeptám, tady je na výběr asi ze 6 jídel, takže není problém v tom, že by jídlo nechutnalo, ale spíš v tom množství, že jo? Hodně prostě.
I v tom množství, ale já jsem trochu vybíravá, takže já si občas nevyberu.
Tak, to byla slova některých studentů a studentek Biskupského gymnázia v Brně, které jsem načapal při vyhazování jídla. Co říkáte na jejich důvody?
No, podívejte, vy tady máte luxus, jo? To je, zaprvé to gymnázium, bavíme se o studentech, v podstatě dospělých lidech.
Ano.
6 jídel na výběr, to je opravdu luxus, to... Základní školy v podstatě vůbec neznají, nebo děti na základní, žáci na základních školách tam většinou buď je jedno jídlo na výběr, nebo maximálně dvě ve větších kuchyni, kde si to můžou dovolit technicky. A navíc už jako komunikujete s dospělými lidmi, kteří oni si můžou říct, podívejte, dejte mi toho trošku míně, já dneska nemám hlad, sami to říkali, že by to mohlo být řešení. Takže najít řešení na Biskupském gymnáziu, co se týče vyhazování jídla, si myslím, že bude opravdu jako jednoduché. Když se bavíte s prvňáčky nebo druháčky prostě na menších školách, kde hlavně kuchařky a možná i učitelé nebo pedagogové dbají na to, aby ne aby děti dojídali, ale aby dostali to, co mají předepsáno, že na tom talíři musí dostat. Bohužel v České republice platí takové normy nebo předpisy, které jsou trošku postavené na hlavu a řeší to, co je na straně nabídky, místo aby řešili to, co je na straně poptávky. Čili prostě je důležité vydat, ale není důležité to sníst, protože to už nikdo nekontroluje. Důležité je to, co se v té kuchyni odehraje, zda tam jsou všechny ty takzvané složky toho spotřebního koše, a zda to máme odškrtáno, že jsme to vydali. Ale co se s tím stane, jakmile se to přejde přes to okénko, tak to už v podstatě nikoho nezajímá a začali jsme na to upozorňovat až my.
Říkáte normy a předpisy, že jsou postavené na hlavu. U toho bych se zastavil. Dnes se velmi klade důraz na zdravé stravování, omezuje se používání soli, vynechávají se smažená jídla a hodně se prosazují takové netradiční pokrmy, jako je bulgur, cizrna, tofu a ani všechny ty názvy pořádně neznám. Myslíte si třeba, že i v tomto by mohl být problém, že třeba ty děti jídlo neznají, nemají k ním důvěru, ono to třeba vypadá divně na tom talíři a tak to prostě nejí?
Určitě. A těch důvodů, proč děti nedojídají jídlo ve školních jídelnách, je spousta. Ty, které jste vyjmenoval, určitě ano. Určitě budou i další. To, že děti dostanou na talíři v podstatě to, co ta kuchařka musí vydat podle nějakých předpisů, tak je jedna chyba. Že si dítě vlastně nemůže zvolit množství podle toho, jaký má hlad, podle toho, na co má chuť, tak to je trošku horší a může to být druhým důvodem. To, že některé jídelny se snaží vařit zdravěji, určitě ano. Ten spotřební koš jim to sice moc nedovoluje, ale Ministerstvo zdravotnictví vydalo pro jídelny takzvané nutriční doporučení, které jim dává určitou volbu nebo nápovědu v tom, že by měli vařit variabilně, rozmanitě a tak dále. A to určitě pomohlo, ale není tam ten krok B, to znamená to, na co jste narazil nebo upozornil, že dítě přijde do školní jídelny a dostane na oběd bulgur a neví, co to je. V životě to nevidělo, protože doma tak maminka nevaří, nebo nejsou na to zvyklé a oni většinou, děti, co máme zkušenosti, tak neprahnou potom to ochutnat. Což je velmi zajímavé, protože když jim obecně něco zakážete, tak velmi rádi dělají přesně to, co jste jim zakázal. A tady, když jim něco nabídnete, výdelně nového, co neznají, tak většinou to skončí tak, že to ani neochutnají, a tedy to skončí v koši, což je ohromná škoda, protože nejenom tedy kvůli tomu jídlu, které má nějakou hodnotu a stálo rodiče peníze, ale samozřejmě také kvůli těm kuchařkám, které se snaží, dali do toho práci celodopolední a pak se musí koukat, jak to děti vyhazují, což je samozřejmě škoda.
To je pro mě nová informace, že kuchařky musí vydat určitý objem jídla a pak se tedy musí vyhodit.
Musí vydat nejenom určité množství jídla nebo gramáž. Na žáka, ale tu gramáž musí poskládat z toho spotřebního koše, o kterém jsem mluvil, kde je přesně dáno, které komodity průměrně za měsíc ty pokrmy musí obsahovat.
A když si vezmeme třeba nějakou luštěninu, to bývá častá potravina, kterou třeba děti úplně nemusí, jak se vy stavíte k tomu, že ty kuchařky se snaží jaksi propašovat tyto neoblíbené potraviny, konkrétně třeba ty luštěniny do různých knedlíků a karbanátků. Je třeba toto způsob?
Určitě je to způsob kreativní. Nejhorší na jakékoliv práci je, když ji děláte bezmyšlenkovitě. A kuchařské řemeslo si myslím, že by mělo být velmi kreativní. Bohužel ta kreativita ve školním stravování se trošičku vytratila, nebo tam není, protože se vaří v podstatě, nebo ta vyhláška o školním stravování nutí kuchařky v podstatě dělat trošku monotónně. A my bychom rádi, aby se ta vyhláška, nebo ten návod, který řídí školní stravování, aby se uvolnil do té míry, že dá té kuchařce, nebo tomu kuchaři ve školní jídelně možnost být kreativní. A to, že v uvozovkách schová luštěniny do nějaké zapečeného pokrmu, nebo je schová do knedlíku, tak si myslím, že je skvělé, protože prostě to...
To děti znají, že?
To děti to znají, v podstatě to nepoznají, že tam mají ten nutriční obsah, dobrý, který potřebují, chutná jim to, ale zároveň prostě jsme dovolili té kuchařce být kreativní a ne prostě tam každý den chodit na stereotypní vaření nějakých něčeho, co to dítě vlastně nechutná a vyhazuje, to musí být strašně frustrující.
Právě těmito tématy, o kterých se tady bavíme, se zabývá program Skutečně zdravá škola, už to tady zaznělo. Co je to za program? Řekněte nám k tomu něco bližšího.
Program Skutečně zdravá škola je velmi komplexní program, který se zabývá tématem jídlo obecně. Nabízí ho školám od mateřských škol přes základní až po střední školy k tomu, abychom jim usnadnili vytvořit něco, čemu my říkáme kultura zdravého a udržitelného stravování. Program má určitá kritéria, které ty školy, pokud chtějí, tak plní na třech různých úrovních, od bronzové až po zlatou. My jim pomáháme ta kritéria plnit. A ta kritéria se týkají různých oblastí. Netýkají se jenom toho, co se děje ve školní kuchyni. To je oblast, které my říkáme kvalita a původ potravin. Ale týká se také toho, co se děje ve škole jako takové. Tedy v oblasti vzdělávání, v oblasti zapojení komunity, žáků, rodičů, pracovníků školy do toho procesu a zapojení okolí. Nedílnou součástí těch kritérií je vzdělávání dětí o tom, co to je dobré jídlo, odkud pochází nějaké základy zemědělství a tak dále. A nesnažíme nebo nenabízíme pouze suché metodiky do třídy, ale součástí programu je i vzdělávání na školních zahradách, výlety na farmy a tak dále, aby děti poznali v prožitku, co to je jídlo, odkud pochází a následně, když přijdou do té jídelny, tak aby nejenom věděli, proč by třeba ten bulgur měli jíst a co to je, ale poznali, kolik práce je za tím to do té jídelny dostat. Nebo na ten talíř to dostat.
Jak ten projekt funguje v praxi? Vy jezdíte do těch škol a učíte kuchaře vařit? Nebo jak se to můžeme prakticky představit?
Jak jsem řekl, program Skutečně zdravá škola není jen pro kuchaře, není jen pro kuchařky, ve školních jídelnách je pro celou školu. Náš program funguje po celé republice. My máme ve spolku asi 10 kolegyň, takzvaných regionálních koordinátorek, které fungují ve všech krajích České republiky. Plus některé z nich jsou lektorky a pracujeme na osobní bázi, tedy do školy, která má o program zájem. To je. Přijedeme, vysvětlíme, o co jde, vysvětlíme kroky, které jsou potřeba k tomu, aby škola kritéria plnila. Předáme materiály, které jim umožní ten program naplňovat. Všechny materiály od nás jsou online k dispozici zdarma. Ten program je zdarma pro školy, dobrovolný. A samozřejmě, pokud škola potřebuje do vzdělání, ať už pracovníků nepedagogických, tedy ve školní jídelně, nebo pedagogů, anebo chce pracovat třeba s rodiči, vzdělat rodiče, protože i to je důležité, anebo žáky, tak na to nabízíme různé vzdělávací semináře.
Jaký o to zájem? Kolik škol se přihlásilo do projektu?
V programu Skutečně zdravá škola je v tuto chvíli 320 škol z celé republiky. To je přibližně 53 tisíc dětí, které tyto školy navštěvují. Přibližně necelá polovina jsou mateřské školy, zbytek jsou mateřské a základní školy. Máme asi 6 středních škol.
Takže ten nárůst vlastně, nebo ten počet škol roste, protože podle nějakých asi rok starých informací se do toho projektu zapojilo nějakých 320 nebo 247 škol po celé České republice, ale, a to je zajímavé, jenom 22 z nich dostali bronzový certifikát.
Ano, před rokem.
Co to je?
Před rokem.
Před rokem, ale to se to víc?
Ano, je to určitě víc.
No, můžete máme, aktualizovat?
No, jasně. Máme 47 bronzových škol a 5 stříbrných škol. Co to znamená? To znamená, že tyto školy už splnili tolik kritérií, že dosáhly na ta bronzová, případně na stříbrnou úroveň těch kritérií. Těch kritérií je celá řada v bronzovém, na bronzové úrovni je jich, myslím, 24. Jakmile škola je splní a prokáže jejich splnění, my musíme to zkontrolovat, tak může od nás dostat bronzové ocenění. Jakmile pokud pokračuje dál a splní dalších 20 stříbrných kritérií, může získat stříbrné kritérium.
Je to těžké získat takové kritérium?
Je to hodně těžké. No.
Žádná zlatá ještě není?
Ne, zlatá není. Připravuje se jedna pražská mateřská škola na zlato. Máme teďka nově dvě stříbrné školy v Brně. Nebo tři vlastně. Dvě mateřské školy, jednu základní školu stříbrnou v Brně. Ale opravdu to není jednoduché. Ta kritéria nejde je splnit jako za měsíc. Jo? Náš program je práce. Je to opravdu náročný proces, do kterého se musí zapojit celá škola. Nerozdáváme plakety za to, že se někdo registruje. To ne.
Ani čestné uznání.
Ne. Po dvou letech musíte certifikát obhájit. No?
Jaká je ta zlatá meta? Co teda ta škola musí všechno splnit, aby dosáhla kýženého cíle?
Nevyjmenuji vám všechna kritéria, ale obecně. V oblasti zapojení komunity nebo vytváření nějakého společenství, tak ve škole musí fungovat akční tým. Ten akční tým je většinou tvořen vedením školy, pedagogy, rodiči a žáky. Může se do něho zapojit i třeba místní zemědělec nebo zástupce zřizovatele školy. A tento akční tým vytvořil takzvaný akční plán zavádění kultury zdravého stravování ve škole a naplňuje ho. Dbá na to, že jsou v tomto plánu zohledněny požadavky a potřeby žáků, co se týče stravování, co se týče vzdělávání o jídle. Spolupracuje s rodiči. Nejenom, že je zapojuje do práce toho akčního týmu, zapojuje do dění ve škole. Zapojuje je třeba do práce nebo do řešení školní zahrady a tak dále. Co se týče té oblasti kuchyně, původu a kvality jídla, tak 75% všech pokrmů je připraveno z čerstvých surovin. Minimálně 50% z těchto čerstvých surovin pochází z kraje nebo z okolních krajů, kde funguje ta škola. Na zlaté úrovni minimálně 10% z těch surovin je v biokvalitě. Používají se pouze buď to biovejce nebo vejce jedničky z volných chovů. Je k dispozici pitná voda, žádné nápoje se nesladí. Co se týče vzdělávání, tak děti, žáci, případně studenti, mají možnost vzdělávat se na školní zahradě. mají možnost zapojit se do práce v nedaleké farmě, mají možnost nebo prochází hodinami vaření, musí absolvovat hodiny vaření ve škole a vzdělávání o jídle je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu.
Tak to je opravdu...
Bezkratce.
No, opravdu celá řada podmínek. Asi opravdu není jednoduché to splnit. Ale já bych se ještě zastavil u toho vzdělávání. Nedávno jsem mluvil se svým známým, on je učitel na základní škole a zcela vážně mi říkal, že děti nemají potuchy o tom, jak se vyrábí mouka, že jim musel vzít pšeničné klasy, aby jim názorně předvedl, jak se to drtí a jak se to mele, jak z toho tu mouku získat, že z toho se peče ten chleba. Jak hodnotíte vzdělání obecně? Nemyslím třeba těch na těch školách, kteří se zapojili do vašeho projektu, ale obecně prostě povědomí dětí o těchto skutečnostech je dostatečné, nebo jakou s tím máte zkušenost?
Myslím si, že dostatečné není. Pokud bych si myslel, že dostatečné je, tak nevymyslím program Skutečně zdravá škola a nenabízím ho školám a 320 škol by ho jako nechtělo realizovat. Jo? Myslím si, že je to nedostatečné. Například rámcový vzdělávací program, což je v podstatě Bible pro všechny pedagogy, podle které se musí učit, tak zemědělství a zmiňuje opravdu velmi zřídka, téměř vůbec, a slovo jídlo tam, myslím, není ani jednou. Jo? Takže podle našeho názoru si myslím, že je potřeba mnohem více. Mnohem více, nejenom aby děti věděli, odkud pochází mrkev, si myslím, jako, že ještě tak špatně na tom nejsme jako některých zemí, kde to děti nevědí, ale aby dokázali mít, aby měli takové dovednosti a znalosti, aby se dokázali správně rozhodnout při tom rozhodování buď to nákupním v obchodě, anebo při tom rozhodování, kdy si vybírají jídlo, ať už doma, nebo v restauraci, nebo v té jídelně. Protože moje rozhodnutí má důsledky. No a ty důsledky se promítají v tom, buď to v mém zdraví, jak se cítím, jak jsem zdravý, anebo ve zdraví krajiny, ve které žijí. Jo, a toto si myslím, že nedostatečně se zatím na školách učí. Nebo...
A s tím souvisí další otázka, kterou mám pro vás připravenou. My žijeme v době, kdy jsme zvyklí nakoupit si v supermarketu zeleninu po celý rok. Není pro nás problém mít rajčata v prosinci, když není sezóna. Ale to znamená, že ta rajčata se musí od někud dovést, že z pravidla přes půl planety, stejně jako tropické ovoce a podobně. To je taková environmentální souvislost, kterou vy ve svém programu také zohledňujete. Podnikáte něco třeba v této souvislosti? Už jste to částečně naznačil, třeba propojujete ty místní zemědělce se školami a podobně. Jak to funguje třeba v této oblasti?
Když jsem vyjmenovával ta zlatá kritéria, tak jsem opomněl říct tu sezónnost. Jo? To je naprosto zásadní a neplatí na zlatých kritériích, ale už na těch bronzových. My bychom chtěli, aby školní jídelny vařily takzvaně sezóně, to znamená ze sezónních surovin. A to, aby děti dostávali rajčatový nebo okurkový salát v lednu, tak to bychom si přáli co nejméně. Ne protože bychom nechtěli, aby děti jedli rajčata nebo čerstvou zeleninu, ale aby se naučili nebo pochopili, že čerstvá rajčata v lednu je v České republice v podstatě anomálie, nebo je to něco nepřirozeného. A pokud je dostanou v létě nebo v letních měsících, kdy vlastně to tělo ochlazují, protože rajčata a okurky to je v podstatě voda a jsou ideální pro to letní teplé počasí, tak to je skvěle, určitě. Ale my bychom, jako tu sezónnost hodně zdůrazňujeme.
No, ale čím
samozřejmě i z pedagogického hlediska, jo, protože děti by si myslím, měli uvědomovat, že jahody v lednu jako ano, mohou být, ale za nějakou cenu. A o té ceně by se měli právě bavit s tou paní učitelkou.
A nebo v pohádce o Marušce, že? Ale když tak o tom přemýšlím, čím by se ta zelenina dala přes zimu nahradit?
No tak ona samozřejmě, česká domácí zelenina přes zimu je. jenom je uskladněná. Kořenová zelenina, zelí.
Takže je to o tom správném skladování zeleniny.
Určitě, ano. A tam zase se třeba naráží na to, že drobní zemědělci nemají ty skladovací prostory. Jo? Čili nám kuchařky říkají, no ano, a my bychom rádi vařili ze sezónní zeleniny, prostě z brambor českých, celerů, petržele, mrkve, batátu, čehokoliv, ale ti zemědělci to nemají. Čili tam zase se dostáváme k tomu dalšímu v podstatě bodu toho dodavatelského řetězce, kde to vázne, protože drobní čeští zemědělci nemají buď to investice, nebo nemají ty prostředky na to, aby měli kde zpracovat mléko, aby měli kde uchovat zeleninu a tak dále. Tady investice do toho drobného zemědělství nebo do té infrastruktury je trošku zanedbaná.
Pojďme se vrátit ještě k tomu našemu stěžejnímu dnešnímu tématu, co se týče plýtvání jídla. Vyčetl jsem na vašich stránkách, že rodiče každý rok za školní stravování svých dětí zaplatí přibližně 7,5 miliardy korun. A z toho vyplývá, že až 2,5 miliardy korun skončí jako odpad. Je to asi 35% z toho uvařeného jídla. Je to trend až poslední doby, nebo je to nějaký standard, bylo to tak vždycky, prostě, že to je určitý odpad?
No, to nevím, nebo na to nemám čísla. Myslím si, že to tak bylo vždy, bohužel, ale protože my se s tím setkáváme v podstatě každý den, protože do těch jídelen jezdíme a vidíme a ty paní kuchařky si nám stěžují nebo prostě minimálně nám o tom informují, že toho vyhozeného jídla je poměrně hodně, tak už a téma plýtvání potravinami je velice ožahavé a žhavé téma, tak jsme si řekli, že zkusíme se podívat, kolik to vlastně je, protože 20 nebo 30% v jedné jídelně není za stolik. Ale v České republice je 8 tisíc jídelen, do které každý den 1,5 milionu dětí strávníků chodí. Tak když si to začnete vynásobovat, tak pak dojdeme k těm číslům, které jste říkal před chvilkou. A ty čísla jsou jako opravdu velká.
Co se s tím jídlem potom děje?
Musí se je zlikvidovat.
Je na to zákon, že opravdu? Není možné třeba ty zbytky použít na skrmení dobytka? Nesmí to nejde?
Ne. Nesmí se dokonce ani zkompostovat, protože obsahují živočišnou složku.
Takže se prostě vyhodí a spálí ve spalovnách.
Tak musíte, školní jídelna musí mít uzavřenou smlouvu s akreditovaným nebo certifikovaným likvidátorem.
Co si o tom myslíte?
No, myslím si, že když už, že, no, myslím si, že odpad, a na to jsem nepřišel já, že některý odpad by se dal zpracovat. Minimálně na energii, když už tedy na nic jiného, ale my bychom teda raději, kdyby se kompostovalo. Myslím si, že jsou první vlaštovky. Teď jsem někde četl, že Pardubický kraj, nebo město Pardubice nechalo do školních jídelen zavést, nebo investovali do kompostérů elektrických. Tak možná, že to pár lidí začalo, nebo pochopilo, že vlastně vyhazujeme hodnotnou surovinu, ale opravdu podle hygienických norem nebo vyhlášek
se to prostě musí vyhodit.
Musí se to zlikvidovat. No.
Tenkrát pátek to byl strašnej den, každý vám to u nás poví. Přišel starej Marty pod polí, vypadal jak uschlý křoví. Řepu spálil mráz, bude špatnej čas, celý kyselý jak šťovík. Jenom brambor pár jsem tam vykopal, to sám ďábel na nás malý. Vytáh káru svojí dřevěnou, naložil pár drobných krámů. Že prej nemá vůbec náladu, tady chroustat suchou slámu. Čeká přístavu, velká pevná vlk, odveze nás od tý bídy. Celý oceán přejede náš brám, hladem chcípli bychom tady. Se přidal k němu každej z nás, doma zůstat nikdo nechtěl. Za vzali jsme si jídla zásoby, každej svojí troškou přispěl. Potom po křeží Marky zamířil, cestu znal a není dlouhá. Na loka skládal všechno, co dům dal, čekala nás plavba pouhá. Jen co břehům jsme se vzdálili, pravil Jimmy zvaný Štoudev, že má žízeň jak sám krokodýl, zbývá však jen jedna láhev. Všechny příšerná hrůza pojala, bez vesky je život krátký, tak jsme naskákali do vody, onem kraulovali zpátky.
Na Proglasu posloucháte relaci Mezi slovy, dnes o plýtvání jídlem. Od mikrofonu vás zdraví Petr Pospíšil. Před malou chvílí jsme hovořili s panem Václavíkem o programu Skutečně zdravá škola. My se v druhé části pořadu na věc podíváme ještě z jiné strany. Na jedné straně se vyhazují tuny jídla, na druhé straně ale existují děti, které si školní obědy nemohou dovolit. Na tuto situaci reaguje projekt Obědy pro děti. Více nám řekne manažerka charitativních projektů obecně prospěšné společnosti Women for Women Jana Skopová. Natáčel kolega Štěpán Havlíček.
Naše organizace Women for Women reagovala v roce 2013 na reportáž ve 168 hodinách České televize o hladovějících dětech. Na základě té reportáže jsme se dozvěděli, že v základních školách vlastně po celé České republice jsou děti, které nemohou chodit na školní obědy z důvodu právě finanční tísně svých rodičů. To nás nějakým způsobem zaujalo, protože těžko si můžeme představit, že naše děti sedí v jídelně a koukají na své spolužáky, jak jedí. Tak jsme začali vlastně okamžitě jednat. Paní ředitelka Ivana Tykač tenkrát uvolnila vlastně první finance, bylo to tenkrát 100 000 korun. A my jsme si mysleli, že tím pomůžeme těm nejpotřebnějším a vůbec jsme nevěděli, o jak rozsáhlý problém se jedná. 1. října 2013 obědvali první děti a postupem času my jsme dělali i takový průzkum ve školách po celé České republice, jsme zjišťovali, kolika dětí se to týká a že těch dětí vůbec není málo. A každý ten školní rok následný se nám ta čísla zvyšují. A podle naší zkušenosti již dneska víme, že číslem, kterým my končíme v červnu, na konci školního roku, začínáme už v září toho následujícího školního roku. Takže bohužel čísla nám každý rok se zvyšují.
Kdo je vaším typickým klientem?
Ty rodinné situace jsou různé. Když budu hovořit o struktuře těch rodin, které máme zapojené v projektu Obědy pro děti, tak je to asi 70% maminek samoživitelek a přes 10% tatínků samoživitelů. A pak jsou to rodiny, kde je teda maminka, tatínek, ale jsou nějaké tíživé situaci, kdy třeba je tam někdo onkologicky nemocný nebo maminka na mateřské a tatínek po úrazu v invalidním důchodu a jsou třeba z nějakého regionu, kde ta práce není úplně běžně dostupná, kort s takovými limity. A pak jsou to děti, které vyrůstají třeba s prarodiči nebo s tetou, se strýcem.
Co tahle pomoc pro děti znamená? Pomáhá jim to v nějakém začlenění do kolektivu nebo v nějakých jiných věcech, pokud jde o to soužití se spolužáky?
My s paní ředitelkou říkáme, že je až neskutečné, jak ten projekt funguje a jak nás každým školním rokem překvapuje. A my na začátku jsme samozřejmě mysleli jenom na to, jak je důležité, aby děti měly nějaké teplé, pravidelné jídlo. A asi po 3 měsících jsme zjistili, že to pro ty děti je sice strašně fajn, ale co je pro ně nejdůležitější je, že jdou do té školní jídelny se svými spolužáky. A zjistili jsme to strašně hezky, když nám, to bylo před Vánoci, volala paní učitelka jedna a říká, musím vám říct, řekli jsme Péťovi, byl pátek, řekli jsme Péťovi, že od pondělí půjde na obědy. A on začal běhat po chodbě s rukami nad hlavou a volal, já taky budu chodit na obědy, já taky budu chodit na obědy. A vlastně nám to v té chvíli došlo, že pro ty děti je tohleto úplně nejdůležitější. A každý školní rok se školou ukončujeme tím, že děláme průzkum, jaký je tam efekt na děti, jak si toho váží rodiče a tak dále. A každým rokem vlastně se nám potvrzuje, že to má velký vliv na to, že se dětem zlepšuje školní docházka, že se lépe začleňují do toho kolektivu, že jsou iniciativnější, aktivnější, jak v kolektivu těch svých spolužáků, tak ve výuce. Mnoho z nich má lepší výsledky, jsou i sebevědomější, dokonce jedna škola nám říkala, že děti byly trochu agresivní, jak byly hladové, tak i to vlastně odpadlo. Některé děti získají barvu. Paní učitelka je napsala, Anička se nám poněkud zakulatila. Samozřejmě nemyslela tím, že by Anička byla obézní, ale to, že byla předtím jako velmi vyhublá. A najednou je to prostě zdravá, šťastná holčička. Takže těch dopadů je opravdu spousta. A právě pak je to smutné, když si uvědomíte, co zažívají ty děti, které se do té školní jídelny z finančních důvodů svých rodičů nedostanou.
Jakým způsobem lze o tu podporu požádat, co všechno musí rodina nebo případně škola doložit?
Pro nás partnerem je určitě základní škola. Takže my velmi úzce spolupracujeme s pedagogy, kteří vytipovávají ty potřebné děti, protože třídní učitelé na základě své mnoholeté pedagogické zkušenosti ví o těch dětech mnoho a vidí je takřka denně. Vidí třeba, že nenosí svačiny, nebo ty svačiny jsou chudé, nemůžou chodit na obědy, nemůžou se třeba účastnit těch třídních nebo školních aktivit, takže tu rodinnou situaci znají. A ti jsou našimi partnery a spolupracovníky na té cestě teda k pomoci dětem. Když se na nás obrátí rodič, tak je zase informován o této možnosti, ale o tom, že musí kontaktovat svoji školu. Někteří rodiče se bojí toho, že by, oni to nazývali, žebrali, ale je to jenom o aktivitě a iniciativě, protože ti pedagogové z těch škol, které jsou zapojeny do toho našeho projektu, jsou velmi vstřícní a jsou si vědomi toho, jak je tady velmi citlivá anonymita jak těch rodin, tak těch dětí. Takže rodiče se vůbec nemusí bát říci o pomoc a nejlepším kontaktem pro ně je určitě třídní učitel dětí a my pak ze školou všechno vyřešíme. Ten proces je jednoduchý, my se snažíme i školy nezatěžovat tou administrativou, protože nám jde o to, aby ty děti obědvaly co nejdříve a pokud možno co nejdéle v tom školním roce. Ale škola se registruje, my máme mezi tím, jsme vytvořili takovou onlineovou aplikaci. Škola se registruje, jakmile je zaregistrovaná, tak vlastně už funguje v té aplikaci na svém účtu, takže je všechno transparentní, všechno přehledné, všechno jednoduché, od nás jsou tam všechny dokumenty připravené. Vyplní žádost, kde mimo jiné uvedou popisy těch jednotlivých dětí a jejich rodinných situací, jednotlivé kalkulace, cen obědu. Kolegyně se potom se školou spojí, individuálně vlastně znovu proberu ty situace těch dětí. A když je žádost odsouhlasená, tak škola si žádá souhlas svého zřizovatele s přijetím daru. Od nás má zase ty dokumenty připravené. Zřizovatel dar odsouhlasí, podepisuje se darovací smlouvy a posíláme platbu do školy. A ta platba je zase na určité období, to znamená polovinu školního roku, ale žádost se schvaluje na celý školní rok, takže my zajišťujeme, aby ty děti potom obědvaly kontinuálně a v lednu posíláme druhou část, takřka vlastně automaticky po podpisu druhé smlouvy a to je vlastně všechno.
Kolik dětí aktuálně téhle pomoci využívá? Narůstá počet žadatelů od té doby, kdy jste tuhle službu zahájili?
Určitě narůstá. Na webové stránce obědyproděti.cz jsou konkrétní čísla, ale my jsme v tom prvním školním roce začínali s 350 dětmi. Letos už máme 6900, takřka 6900 žáků. Až do konce května přijímáme žádosti, protože i kdyby ty děti obědvaly jenom měsíc, tak to má smysl. A pak můžeme řešit se školou další školní rok a už obědvají od září až do června. Každý ten školní rok řešíme zvlášť, ale jak už jsem říkala, zkušenost je, že když budeme končit v červnu 6900 dětmi, tak s nimi budeme začínat v září, takže určitě i pro příští školní rok počítáme bohužel s tím, že čísla nám porostou.
Daří se vám uspokojovat všechny ty žádosti? Máte dostatek peněz?
Jsem strašně ráda, že můžu říct, že se nám zatím daří. A je to s velkou podporou našich dárců, donátorů, ať už jsou to jednotlivci nebo firmy. My jim za to velmi děkujeme. Těší nás ta podpora z jejich strany a vzhledem k tomu, že z transparentního účtu se hradí pouze obědy. Ve 100% ty peníze používáme jenom pro obědy konkrétním dětem, tak vlastně všichni se podílejí na té pomoci. My máme třeba takřka od samého začátku pána, který měsíčně posílá 25 korun, což je vlastně jeden školní oběd, ale je to velká pomoc, protože se ty peníze spoří na jednu kupičku. Příspěvky jsou různé a od roku 2016 je to velmi zásadní finanční podpora ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kdy pro kalendářní rok 2018 jsme získali 25 milionů korun, které ale jdou jenom a pouze na ty obědy pro potřebné děti. Těší nás i kreativita těch dárců, kteří si vymýšlejí různou podporu spojenou i s informovaností veřejnosti nebo dětí ve školách. Třeba gymnázium v Přípotočním už 2 roky pořádá maraton, do kterého zapojí děti ze školy, rodiče, pedagogy a lidi, kteří se přihlásí a běhají vlastně pro výtěžek na obědy pro děti a to nás vždycky těší.
Říkáte gymnázium, vztahuje se tedy vaše pomoc pouze na základní školy nebo zahrnuje i školy střední?
Tady musím říct, že děti pomáhají dětem, ale pomáháme tedy bohužel zatím jenom na základních školách a z toho důvodu, že ta poptávka je opravdu veliká a my musíme cílit na tyto děti, abychom jim pomohli pružně, co nejrychleji včas, protože jakmile bychom roztříštili síly, tak bychom se v tom asi utopili a to by určitě nepomohlo nikomu.
Zaznamenali jste i nějaký pokus o zneužití té pomoci?
Měli jsme pár případů, ale musím říct, že se to stává asi ve 2%, ale pedagogové v tomhle tom opravdu velmi spolupracují a když si nejsou jistí tím výběrem, tak i konzultují. Stávalo se v minulosti, teď si to za poslední dobu ani nepamatuju, ale ty 1-2 roky se stávalo, že se na nás obrátil rodič a následně jsme se skrze školu dozvěděli, že vlastně ta pomoc tam není potřebná. Takže právě i z toho důvodu je pro nás partnerem základní škola, protože máme největší jistotu toho, že ty děti obědvají. Ale není to jenom o tom, že by rodiče chtěli tu pomoc zneužívat, ale kdyby oni byli příjemcem daru, tak by jsme jim mohli tu situaci ještě zkomplikovat.
Když jsem přicházel do vaší kanceláře, všiml jsem si tady jakési nástěnky nebo vývěsky, na které byly dětské obrázky, které zobrazovaly právě školní jídelny, obědy, jídla. Jaký máte ohlas? Dostávají se k vám i příběhy jednotlivých dětí, které tu pomoc využívají?
Určitě dostávají, vzhledem k tomu, že každé dítě řešíme opravdu zvlášť. Tak některé ty děti, aniž bychom je viděli, tak máme pocit, že známe, protože některé už jsou zapojené v projektu, i když vlastně tu žádost řešíme na každý rok znovu, protože ta rodinná situace se může změnit, děti se stěhují, deváťáci odcházejí, prvňáci přicházejí, tak ale máme pocit, že je známe, známe jménem a známe vlastně skrze jejich učitele ty příběhy a to nás těší, to je takový jako hnací motor pro tu naši práci, protože když pak od těch učitelů slyšíte, jak třeba Anička běhá každý den za paní učitelkou a hlásí, co bude mít k obědu a vymýšlí si názvy jídel, protože ty jídla ještě moc nezná, tak třeba volá, že bude mít hovínkovou polívku, která je vlastně s těma játrovýma nudlema, tak je to strašně fajn, protože člověk vidí, jak ty děti jsou šťastný a jak si té pomoci váží. A dokonce z některých škol máme zpětnou vazbu o tom, jak děti hovoří vlastně do budoucna, takže až oni budou velké a budou se mít lépe, tak zase oni pomůžou někomu jinému, protože si váží toho, jak jim pomáhají cizí lidé.
V jakých částech České republiky působíte nebo v jakých oblastech lidé tu vaši pomoc vyhledávají nejčastěji?
Projekt Obědy pro děti funguje celoplošně, to znamená, pokrýváme celou Českou republiku. Kde jsou ta čísla největší, tak samozřejmě postupem času se čísla zvyšují v těch nejohroženějších regionech. Ze začátku jsme měli čísla největší v Praze a ve středních Čechách, ale to neznamenalo, že by tady ta situace byla nejhorší. To znamenalo asi to, že ta informovanost je tady větší a ta iniciativa těch pedagogů asi snazší, protože tím, jak jsme jim byli, nebo větší, tím, jak jsme jim byli blíž, tak jsme byli pro ně asi důvěryhodnější, nevím. Ale postupem času se vlastně navýšily čísla v těch regionech, kde je ta pomoc velmi potřebná. Ne, že by někde nebyla, ale nejhůře jsou na tom tedy Ústecký kraj a Moravskoslezský kraj a pak část Jeseníku.
Čili to znamená, že v těch oblastech se budete ještě snažit dále rozvíjet svoji činnost a spolupráci se školami, jestli tomu dobře rozumím.
A my se snažíme celoplošně a každým rokem se snažíme informovat všechny ředitelé škol. Vlastně poslední dva školní roky jsme zasílali informaci o projektu a možnosti téhleté pomoci do všech základních škol. Máme jejich databázy, takže asi nemůžu hovořit o tom, že by dneska někdo tu informaci neměl, ale je to opravdu o té iniciativě. Občas slýcháme, že se ředitelé škol bojí té administrativní náročnosti, ale to je můžu uklidnit. Opravdu to není v projektu Obědy pro děti nějak zatěžující. Kolegyně se snaží pomoci, jsou stále k dispozici na radu. Takže to určitě není důvod, který by měl bránit k tomu těm dětem pomoci. Pomáháme třeba i na základních školách, kde je třeba jenom jedno dítě. Pak jsou školy, kde je více dětí, opravdu to záleží na té potřebnosti. Ale pozitivní zkušenosti máme s tím, když vyjedeme do regionu. Třeba naposledy jsme byli v Těčíně, kde nám třeba jeden pan ředitel dá k dispozici školu nebo místnost ve škole, kde on sezve další ředitele z toho regionu a my tak máme možnost potom si sednout s těmi řediteli k jednomu stolu, vysvětlit jim ten problém, představit jim ten projekt, který vlastně může pomoci vzhledem k tomu, že spolupracujeme i s Ministerstvem práce a sociálních věcí, tak tam, kde nemůžeme pomoci my, informujeme ředitele, že vlastně můžou pomoci skrze tento operační program potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce, takže jim dáme vlastně informace i o jiných možnostech. Zároveň můžeme na místě zodpovědět jejich praktické dotazy, ale funguje to především v tom, že se ti ředitelé navzájem motivují, protože tam u toho stolu sedí ti, kteří už tu zkušenost mají s těmi, kteří ještě tedy váhají třeba a vzájemně se tam motivují k tomu, že třeba jeden pan ředitel řekne, hele Jardo, neboj se toho, není to nějak složitý a hlavně to pomáhá těm dětem, takže za to jsme rádi. Takže doufáme, že se nám podaří do toho zapojit ještě větší počet základních škol, protože k dnešku je jich asi 900 a v České republice je asi 4000 základních škol, takže pořád je to málo.
V našem dnešním pořadu se věnujeme tématu plýtvání jídlem ve školních jídelnách a nejenom v nich. Na jedné straně vznikají projekty, jako je ten váš, na druhé straně se ročně vyhodí až 48 tisíc tun jídla. Co tohle pro vás znamená?
Já se přiznám, že vůbec nejsme rádi, když se tyto dvě témata spojují. Myslím si, že to není dobře, protože to povědomí té veřejnosti o tom problému hladovějících dětí je málo. To povědomí je malé. Stále si určitý počet lidí myslí, že se to týká jenom nezodpovědných rodičů, ale není tomu tak. Jsou to opravdu lidé, kteří sice jsou v tíživé situaci, ale snaží se ji řešit a jenom prostě nějakou souhrou náhod nebo osudu se dostali do takovéhle situace a oni potřebují pomoci. Není to o tom, že by ty peníze propily nebo prokouřily. když rodina má třeba onkologicky nemocného člena, žijou třeba kolem toho jeseníku a tatínek pracuje, ale té práce není moc, anebo prostě mají ty náklady nebo příjmy takové, že třeba si vydělají 15 tisíc za měsíc, a to mnohdy ani to ne. Třeba samoživitelé mají třeba 11 tisíc za měsíc úplně běžně a velkou část těch příjmů vlastně dají na bydlení, tak jim kolikrát zbyde třeba 2 tisíce na všechno ostatní. A to je jako takřka nemožné, když k nám přijdou sem samoživitelky, které mají po zaplacení bydlení třeba 800 korun pro sebe a své dvě děti, tak to je opravdu výkon kouzelníka sebe a rodinu uživit, natož vlastně zaplatit třeba 300-500 korun za obědy pro jedno dítě. To, jak říkají sociální pracovnice, tím pádem se pro ně školní obědy stávají jako velkým luxusem.
Relace mezi slovy končí. Hosty pořadu byly předseda spolku Skutečně zdravá škola Tomáš Václavík, manažerka charitativních projektů obecně prospěšné společnosti Women for Women Jana Skopová. Na pořadu spolupracoval Štěpán Havlíček, ve zvukové režii Zuzana Petlanová a slovem vás provázel Petr Pospíšil.